Λοιπόν, σήμερα έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά για το θέμα που θα κάνουμε. Έχω τη χαρά να έχω, δυστυχώς από μακριά πάλι, στο γιατί όχι, τη Μυρτώ Λιμονούδη, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια με ειδίκευση στη γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία και στην κλινική ψυχολογία, και την Έλλη Κουβαράκη, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια με ειδίκευση στην κλινική ψυχολογία. Γεια σας.
Χαίρετε, καλησπέρα.
Και ο λόγος που τις έχω εδώ είναι γιατί οι δύο κυρίες ασχολούνται με την τέχνη του φλέρτινγκ, την τέχνη του γκομενιάσματος, την τέχνη του βρίσκω σύντροφο. Θα μας τα αναλύσουν ακριβώς τι κάνουνε. Θέλω να πω επίσης ότι παλιότερα που είχα κάνει ένα poll στο γιατί όχι για το γκομένιασμα, το φλερτ μέσα στην πανδημία, το ποσοστό ήταν, παιδιά, απογοητευτικό, ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Που είναι η δύσκολη ούτως ή άλλως, αλλά και με τη συνθήκη της πανδημίας και του lockdown, εκεί εκτοξεύεται νομίζω το πράγμα. Θα μας πείτε τι κάνετε.
Ναι.
The stage is yours.
Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, ξεκινήσω εγώ πρώτη. Ονομάζομαι Λεμονούδη Μυρτώ. Όπως είπε και η Δέσποινα, ασχολούμαι έτσι με την ψυχολογία, είμαι ψυχοθεραπεύτρια και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα κάνουμε αυτό το podcast. Και είναι και μια ευκαιρία έτσι να δείξουμε και με τη συνάδελφο την Κουβαράκη, η Έλλη, όλα αυτά τα χρόνια τη δουλειά που έχουμε κάνει πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί είναι μια προσπάθεια που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει να κάνει καθαρά με το κομμάτι των ρομαντικών σχέσεων και των ερωτικών, ειδικά στην προπαρασκευαστική διαδικασία, δηλαδή σε όλο αυτό το κομμάτι εκείνο που μπορεί να χρειάζεται ένας άνθρωπος βοήθεια μέχρι να μπορέσει να βρει έναν σύντροφο ή τέλος πάντων να μπορέσει να μπει σε μια ερωτική συνθήκη. Και είναι ένα ομαδικό πρόγραμμα το οποίο το τρέχουμε περίπου 8 χρόνια και φιλοξενείται στην Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών, που είναι ένα κέντρο διαβίου μάθησης που έχει να κάνει έτσι με την εκπαίδευση ψυχοθεραπευτών, ενηλίκων, παιδιών, εφήβων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, που κατά κάποιο τρόπο έτσι είναι, συνεργάζονται το ένα με το άλλο και λειτουργεί ως ένας φορέας και παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών. Και αξίζει να τα αναφέρω και τα δύο πλαίσια, γιατί είναι αυτά που μας έχουν... Ναι, και είναι και ο χώρος που μας έχει δοθεί προκειμένου να τρέχουμε αυτό το ομαδικό πρόγραμμα, το οποίο είναι ανάμεικτο, είναι δηλαδή και για άντρες και για γυναίκες. Δεν είναι δηλαδή, δεν το ξεχωρίζουμε, οπότε ο πληθυσμός είναι ανάμεικτος και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και γενικά είναι έτσι και πάρα πολύ βοηθητικό.
Φαντάζομαι και υπάρχει και το gay community το που το έχουμε στο νου μας.
Βέβαια, βέβαια. Είναι, η ομάδα είναι ανοιχτή. Είναι ανοιχτή. Ωραία. Για τους πάντες και για όλες τις ηλικίες. Εντάξει, δεν βλέπουμε παιδιά και φίβους γιατί θα ήταν μια άλλη κατηγορία. Αλλά είναι ανοιχτή, ναι, προς όλες τις ηλικίες, είτε κάποιος είναι φοιτητής, είτε είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Αρκεί να μπορεί πραγματικά έτσι και να θέλει να πάρει όλες αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες μεταξύ αυτών είναι και το φλερτ, το οποίο είναι και ένα, ναι, πολύ σημαντικό κομμάτι που θα μιλήσουμε σήμερα.
Ναι, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
Καλησπέρα και από μένα. Και εγώ χαίρομαι πολύ έτσι που είμαι στην εκπομπή αυτή και θα μιλήσουμε και με τη Μυρτώ, που είμαστε και χρόνια φίλες και συνεργάτηδες και συμφοιτήτριες.
Πολλά χρόνια δηλαδή.
Ναι, και ξεκινήσαμε έτσι και λίγο ιστορικά να το αναφέρουμε, την ομάδα στο Εργαστήριο Συμβουλευτικής Φοιτητών, στο Ψυχολογικό Κέντρο δηλαδή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ναι.
Όπου στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μας ανακαλύψαμε έτσι μια ομάδα, μια ομαδική παρέμβαση που είχε γίνει τη δεκαετία του 90 από τον κύριο, ναι, Γιώργο Ευσταθίου, τον συνάδελφο, και την είχε τρέξει τότε στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου και σταδιακά έτσι είχαμε σκεφτεί και με τη Μυρτώ να το ξαναξεκινήσουμε, το εμπλουτίσαμε, βρήκαμε υλικό και το τρέξαμε για 2 χρόνια όσο ήμασταν στο μεταπτυχιακό της κλινικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους φοιτητές. Οπότε έχει έτσι και μια ιστορική σημασία για μας και συναισθηματική, γιατί ήταν και η πρώτη παρέμβαση έτσι με τη Μυρτώ, η ομαδική, που είχαμε την εμπειρία να συντονίσουμε. Και μετά μας φιλοξένησε το Ινστιτούτο και η Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών, όπου πλέον σταθερά, έτσι και σε μόνιμη βάση, πέρα από τους φοιτητές δηλαδή, που προφανώς μπορούν να απευθυνθούν και φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια, ναι, είναι ανοιχτό, ναι, προς όλες τις ηλικίες και προς όλους ευρύτερα τους ενήλικες.
Ωραία, θα μου πείτε στο τέλος κάθε πότε ξεκινάει το πρόγραμμα, γιατί ναι, αφού είπατε ότι είναι ομαδικό, άρα είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες. Λοιπόν, νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι το φλερτ είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό στη ζωή κάποιου. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί, να έχει πει ή να έχει ακούσει ότι είμαι σε περίοδο που φλερτάρω ή είμαι σε περίοδο που δεν το έχω καθόλου ή γενικά δεν το έχω καθόλου το φλερτ γιατί είμαι ντροπαλός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γενικά το φλερτ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου, στις κουβέντες που κάνουμε με τους φίλους μας. Μπορούμε δηλαδή να περάσουμε ένα τρίωρο με κάποιον, να συζητάμε με τους φίλους μας για τη φάση φλερτ.
Ναι, τα περιέγραψες πάρα πολύ σωστά και έκανες λίγο και έναν πρόλογο και για στερεότυπα για τα οποία θα μιλήσουμε αργότερα σε σχέση και με το φλερτ, δηλαδή και φόβους και ανασφάλειες που κάποιος έχει. Και νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που θα έλεγα για το φλερτ είναι ότι είναι μια κινητήριος δύναμη, είναι ένα ζωογονητικό, δίνει ενέργεια, είναι μέσα στην φύση, την ανθρώπινη και όχι μόνο προφανώς. Είναι μια ερωτική ιεροτελεστία και είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό στάδιο έναρξης μιας ρομαντικής συνθήκης. Δηλαδή όλη η διαδικασία του φλερτ είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε και δεχόμαστε την έλξη από ένα άλλο άτομο. Οπότε ακόμα και αν κάτι δεν πάει καλά όπως θα το θέλαμε, που μπορεί να είναι στενάχωρο και να μας στεναχωρήσει, δεν πάβει να δίνει πολύ μεγάλη ενέργεια το να εμπλακούμε σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή ένα άτομο που επιθυμεί να δημιουργήσει μια ερωτική συνθήκη, θα πρέπει να προσπαθήσει να επικοινωνήσει αποτελεσματικά το ενδιαφέρον του σε κάποιον άλλον. Αυτό θα το κάνει και μέσα από πολλές συμπεριφορές, λεκτικές, μη λεκτικές, και θα είναι μια μορφή αλληλεπίδρασης, η οποία θα εκφράσει και το σεξουαλικό ενδιαφέρον του και το ρομαντικό ενδιαφέρον του, και κάπως είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται μεταξύ του ενδιαφέρομαι, ενδιαφέρεσαι και πώς αυτό μπορούμε να το πάμε παρακάτω. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική διαδικασία. Ακριβώς, σαν χορός. Δηλαδή είναι μια συνδιαλλαγή κοινωνική και ερωτική, η οποία είναι πολύ σημαντική γιατί είναι το πρώτο βήμα.
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν, ρε παιδί μου, αυτό. Ότι είναι πολύ καλοί φλέρτερς. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που όχι και τόσο ή καθόλου. Εσείς τι λέτε?
Ναι, έτσι θίγεις και ένα ζήτημα έτσι που θα το κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια και θα επεκταθούμε σε αυτό, ότι πολλές φορές υπάρχει λίγο και αυτός ο μύθος το ότι ή το έχει κάποιος ή δεν το έχει, και αποτελεί κάποιες φορές και ανασταλτικό παράγοντα η σκέψη αυτή στο να το προσπαθήσει κάποιος. Δηλαδή ότι κάπως είναι φύση και το έχουμε και μετά είμαστε καταδικασμένοι να μην μπορούμε να φλερτάρουμε. Οπότε είναι μια δεξιότητα το φλερτ, έτσι, και θα το κουβεντιάσουμε. Και νομίζω έτσι, Μυρτώ, ότι το συζητάμε αρκετά στην ομάδα, ότι είναι μια ικανότητα, είναι κάτι μέσα από το οποίο μπορούμε να εκπαιδευτούμε, να το μάθουμε, και όχι κάτι με το οποίο γεννιόμαστε και αν δεν το έχουμε θα υπάρξει πρόβλημα και δεν είμαστε έτοιμοι, δεν θα μπορέσουμε να είμαστε ποτέ έτοιμοι για φλερτ.
Ναι, αλλιώς θα ήμασταν έρμεα της κάθε κατάστασης και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε έτσι το καρπούζι και το μαχαίρι σε τέτοιες καταστάσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή θα έπρεπε να κάποιος να γεννηθεί, να μην γεννηθεί με αυτό, κάτι που δεν ισχύει, γιατί το φλερτ είναι ευχάριστο, μαθαίνεται, εκπαιδεύεται. Και είναι πάρα πολύ...
Το φλερτ σαν μια υπόσχεση, σαν μια υπόσχεση, σαν τύπου να το δούμε, κάπως έτσι.
Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Και είναι κάτι το οποίο ένας άνθρωπος μπορεί να προετοιμαστεί γι' αυτό. Δηλαδή ακόμα και οι άνθρωποι που μπορεί να φαίνεται έτσι πιο εύκολα να εμπλέκονται σε αυτό, δεν είναι γιατί το έχουν οπωσδήποτε περισσότερο σε σχέση με κάποιον άλλον, αλλά γιατί ενδεχομένως η δεξιότητα αυτή, ίσως και για τη δική τους την προσωπική ιστορία, έχει καλλιεργηθεί με έναν τρόπο τέτοιον που κάπως έχουν αυτοματοποιήσει κάποια βήματα, τα οποία ένας άλλος άνθρωπος που μπορεί να μην είχε τη δυνατότητα αυτή, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τα μάθει εκ νέου τα βήματα αυτά και να τα αυτοματοποιήσει και να τα κάνει δικά του στο προσωπικό του στυλ.
Γιατί όπως λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι όλα μαθαίνονται, ακόμα και το φλερτ μπορεί να το μάθει κάποιος. Συμφωνείτε όμως κι εσείς ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ καλοί σε αυτό, το βλέπεις. Νομίζω ότι όλοι μπορούν να σκεφτούν ένα φίλο που είχαν κάποτε, συμφοιτητή, οτιδήποτε, ο οποίος αυτός είναι πολύ καλός να φλερτάρει.
Ναι, μα νομίζω ότι όλοι το έχουμε πει κατά κάποιο τρόπο. Αλλά και για άλλα πράγματα όμως. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε, υπάρχουν και άλλα πράγματα για τα οποία θα πούμε ότι κάποιος τα καταφέρνει έτσι πιο εύκολα ή όχι. Απλά το μήνυμα πίσω από αυτό είναι ότι δεν υπάρχει διάκριση στο ποιος μπορεί να τα καταφέρει και το ποιος όχι τελικά. Ακόμα και αν κάποιος φαίνεται να το κάνει πιο εύκολα, υπάρχουν βήματα προετοιμασίας για όλο αυτό.
Από τους ανθρώπους που έχετε δει όλα αυτά τα χρόνια, τους γεμίζει πολύ στρες το γεγονός ότι θεωρούν ότι δεν το έχουν με το φλερτ?
Ναι, αποτελεί μια σκέψη αυτό έτσι που αναφέρεις, ότι δεν θα τα καταφέρω, ότι το φλερτ είναι για τους άλλους, ότι εγώ είμαι πάρα πολύ ντροπαλός και το όταν κάποιος είναι ντροπαλός και είναι αμήχανος, ότι καλύτερα είναι να μην κάνει κινήσεις. Δηλαδή υπάρχουν πολλές σκέψεις που αναστέλουν και παρεμποδίζουν έναν άνθρωπο που, παρόλο που εάν δεν ήταν φλερτ, αν δεν το βαφτίζαμε φλερτ και ήταν να πιάσει μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που τον γνωρίζει κάπου, θα το έκανε. Ναι. Μόλις βαφτιστεί φλερτ, ότι τώρα πάμε να δείξουμε το ερωτικό μας ενδιαφέρον, δημιουργείται αυτό, μπράβο, δημιουργείται αυτό το άγχος από αυτές τις σκέψεις και άλλες πολλές, έτσι θα τις δούμε, και προκαταλήψεις που υπάρχουν. Αποτέλεσμα, όπως λες, να μπλοκάρει και να φρενάρει τη διαδικασία ή και να μην είναι και δεκτικό στο να δεχτεί φλερτ. Δηλαδή ότι μπορεί κάποιες φορές να κλίνεται και πολύ, γιατί έχει να κάνει και με το πόσο διαθέσιμοι δείχνουμε. Και αυτό να το μπλοκάρει επίσης.
Ναι. Που κάπου εκεί κολλάνε και τα μοτίβα συμπεριφοράς που έχουμε και τα patterns, αλλά θα τα πούμε πιο μετά. Το flirting είναι το στάδιο 1 πριν πάμε, στα αγγλικά ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, flirting, dating, mating. Πάμε πριν πάμε δηλαδή στο dating, πάμε στο πρώτο, πρέπει να προηγείται το flirting. Ωραία. Πώς προετοιμάζουμε τον εαυτό μας για να φλερτάρουμε?
Λοιπόν, πώς προετοιμάζουμε τον εαυτό μας? Τον εαυτό μας μπορούμε να τον προετοιμάσουμε με πάρα πολλούς τρόπους, και ψυχολογικά και συναισθηματικά και πρακτικά. Και μπορούμε να τον προετοιμάσουμε σε δύο στάδια. Και πριν βγούμε, να ξεκινήσουμε να τον προετοιμάζουμε με διάφορους τρόπους, αλλά και κατά τη διάρκεια που τελικά μπορεί, ας πούμε, να φλερτάρουμε, να είμαστε δεκτικοί στο φλερτ. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία έχει και το στάδιο πριν και το στάδιο κατά τη διάρκεια. Οπότε αν θα τα χώριζα έτσι με αυτούς τους δύο τρόπους για να είναι και λίγο πιο κατανοητό, θα έλεγα ότι η προετοιμασία μας μπορεί να είναι σε όλο αυτό το κομμάτι του εαυτού μας, έτσι ώστε πριν βρεθούμε σε έναν χώρο τελικά να φλερτάρουμε, να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι και ανοιχτοί για τη διαδικασία αυτή και κάπως συνειδητά αυτό να μπορούμε να το κάνουμε από πριν. Άρα λοιπόν ένα πρώτο βήμα είναι να μπορώ να έχω στο μυαλό μου τι θα είναι αυτό το οποίο χρειάζεται να χειριστώ πριν ξεκινήσω να φλερτάρω, που μπορεί να είναι και κολλήματα και σκέψεις που μπορεί να έχει και στο μυαλό του ένας άνθρωπος. Όπως για παράδειγμα ο φόβος της απόρριψης, ο φόβος της αποτυχίας, ότι ίσως θα αφήσω τον άλλον να κάνει τα περισσότερα βήματα γιατί εγώ καλύτερα να μην μπω στη διαδικασία αυτή, την αβεβαιότητα και το άγνωστο που δημιουργεί όλο αυτό, να διαχειριστώ τις προσδοκίες μου και τελικά στην πραγματικότητα να καταφέρω όλο αυτό να το κάνω, όχι σαν να είναι αυτός σκοπός, αλλά σαν να είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία στην οποία είμαι ανοιχτή. Άρα λοιπόν το να είμαι έτοιμη ή έτοιμος γι' αυτό, το να μπορέσω να ξέρω τι θα ήθελα από όλη αυτή τη διαδικασία και να είμαι ανοιχτός προς μια γνωριμία, είναι κάτι που μπορώ να αρχίσω να το σκέφτομαι πριν ξεκινήσω καν να βγω να φλερτάρω. Οπότε η ετοιμότητά μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το να ξέρω και από πριν το πού θα πάω, τι θα κάνω, το πού θα βρεθώ. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος που θα προετοιμαστούμε εάν πάμε σε ένα πάρτι. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος που θα προετοιμαστούμε πηγαίνοντας σε μια αθλητική δραστηριότητα ή ξέρω εγώ σε ένα σεμινάριο. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι το να μπορέσουμε έτσι από πριν να περιποιηθούμε με έναν τέτοιο τρόπο τον εαυτό μας και την εξωτερική μας εμφάνιση. Αλλά με έναν τέτοιο τρόπο, που εγώ δεν το εννοώ με την αντικειμενική ή με την υποκειμενική αίσθηση της ομορφιάς, αλλά με την έννοια της φροντίδας του εαυτού. Δηλαδή μπορώ να με φροντίσω από πριν, μπορώ να με καλοποιήσω, μπορώ να κάνω πράγματα για την περιποίησή μου και για τη φροντίδα του εαυτού μου, που θα είναι διαφορετικά από αυτά που θα έκανα πηγαίνοντας, ξέρω εγώ, στο σπίτι της φίλης μου. Δηλαδή θέλει μία διαφορά, θέλει μία διαφορετική προετοιμασία. Επίσης, νομίζω ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το να μπορέσω λιγάκι να αναγνωρίσω αυτά τα συναισθήματα και τις σκέψεις που μπορεί να μου βάλουν τρικλοποδιές. Δηλαδή, μπορεί να λειτουργήσουν έτσι και σαν εμπόδια σε όλη αυτή τη διαδικασία. Να λάβω υπόψη το άγχος που μπορεί να έχω, την αμηχανία μου, όπου θα ήταν και τα συνηθισμένα συναισθήματα που έχουμε έτσι σε αυτή τη διαδικασία. Και να προσπαθήσω ίσως να τα αποδεχτώ. Και να ξέρω ότι όλο αυτό είναι μια φυσιολογική διάσταση του φλερτ. Το να έχω και άγχος και αμηχανία. Και κάπως να μπορέσω τελικά λιγάκι να καταλάβω και το πώς μπορώ να προωθήσω τον εαυτό μου, να τον παρουσιάσω με έναν τέτοιο τρόπο αυθεντικό, ώστε και γνήσιο, όχι δηλαδή προσποιούμενη κάτι άλλο, ώστε να μπορώ εκείνη την ώρα πραγματικά να έχω στο μυαλό μου ότι θα ήμουν άξια ή άξιος να με επιλέξει κάποιος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχω μπει από πριν και στη διαδικασία αυτή, για να μπορώ να είμαι και πιο δεκτική ή πιο δεκτικός όταν φτάσει η ώρα.
Ναι.
Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές που κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ένα μόνο πράγμα ίσως θα μπορούσα να πω, ότι πολλές φορές ακόμα και το να καθίσουμε πριν βγούμε και να γράψουμε 2-3 φράσεις προς τον εαυτό που να είναι έτσι βοηθητικές, να είναι παρακινητικές, να μου δώσουν κουράγιο, να μου δώσουν θάρρος και τελικά ίσως αυτό το χαρτάκι να το βάλω στο πορτοφόλι μου και να το έχω μαζί και να μπορώ ίσως να μου υπενθυμίζω το γιατί πραγματικά θα ήμουν άξιος για μια επιλογή. Είναι πολύ σημαντικό.
Θετικές δηλώσεις δηλαδή, να τις,
θετικές
να τις
δηλώσεις.
Λέω αυτό, να τις γράψω τέλος πάντων κάπου, να τις βλέπω.
Ναι, γιατί εκείνη την ώρα, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το άγχος και η αμηχανία, πολλές φορές ξεχνάμε τι έχουμε εμείς να προσφέρουμε σε όλο αυτό. Δηλαδή ξεχνάει κάποιος τι έχει να προσφέρει μέσα σε όλο αυτό και το ότι μπορεί να τα καταφέρει και το ότι μπορεί να παρουσιάσει τον εαυτό του και αυτό να γίνει δεκτό από κάποιον άλλον άνθρωπο. Οπότε είναι σημαντικό να μου τα υπενθυμίζω. Αυτό λοιπόν ένα κομμάτι προετοιμασίας έτσι και πριν το ραντεβού, πριν από μια κατάσταση ερωτική, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, εγώ καταλαβαίνω για το πρώτο σκέλος που είπες, ότι να είμαστε τέλος πάντων με έναν τρόπο, πριν βγούμε από το σπίτι δηλαδή, με έναν τρόπο τον οποίο εμείς να θεωρούμε τον εαυτό μας flirtable. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε όλοι μας να έχουμε πέσει σε φάση, να έχουμε βγει από το σπίτι, να σκεφτόμαστε από μέσα μας, γιατί ρε γαμώτο τώρα να μην είμαι λίγο πιο ωραία χτενισμένος, πιο λίγο να βάζα μια μάσκαρα ή να μην έβαζα αυτή τη φόρμα. Νομίζω αυτό εννοείς.
Αυτό
να είμαστε με έναν τρόπο που να νιώθουμε άνετα μέσα στα ρούχα μας.
Να νιώθουμε άνετα, παρόλα αυτά να μπορεί να κάνει και μία διαφορά σε σχέση με άλλες συνθήκες. Δηλαδή να βιώνουμε και εμείς οι ίδιοι ότι είναι κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη καθημερινότητα. Και τέλος πάντων είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο άνθρωπος έτσι λειτουργεί. Το να μπούμε από πριν και σε μία διαδικασία, ακόμα και το να βάλω ωραία μουσική που μου αρέσει και να προετοιμαστώ και να ετοιμάζομαι, ξέρω εγώ, μιλώντας με ένα φίλο, με μια φίλη στο τηλέφωνο. Κάνοντας δηλαδή πράγματα τα οποία ήδη ξεκινούν να μου δημιουργούν μια ανοιχτότητα και μια διάθεση σε όλο αυτό.
Ναι.
Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς, σαν μια ερωτελεστία η οποία περιλαμβάνει και ένα ερωτικό περιεχόμενο. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να βγαίνω έξω έχοντας στο μυαλό μου ότι τίποτα δεν θα συμβεί και πάλι, μία από τα ίδια, εντάξει, η ρουτίνα του ποτού που θα πιω με τη φίλη μου, τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν είναι το ίδιο να με προετοιμάσω διαφορετικά. Αυτό θα έρθει σαν μια βάση και θα κουμπώσει με πράγματα που μπορώ να κάνω επί τούτης την ώρα που βρίσκομαι κάπου.
Θα είμαι πιο άνετος, θα βγει πιο αβίαστα, θα βγει πιο...
Θα μου δώσω πραγματικά μια προετοιμασία συναισθηματική.
Και νομίζω το πιο ωραίο φλερτ, ρε παιδιά, είναι αυτό που βγαίνει χωρίς προσπάθεια. Αυτό είναι το πιο ωραίο φλερτ. Που βγαίνει από μέσα σου.
Ναι, και εδώ πέρα... Και σε αυτό έτσι που λέει και η Μυρτώ, ότι αν βάλουμε και τις προσδοκίες λίγο στις διαστάσεις τους, ότι όλο αυτό είναι για να περάσουμε καλά και ότι στη διαδικασία του να φλερτάρουμε ο άλλος άνθρωπος απέναντί μας έχει επίσης τις ανασφάλειές του. Δηλαδή ότι και αυτός θα έχει αμηχανία ή αυτή, ότι δεν είναι ότι ο άλλος έχει την φοβερή αυτοεκτίμηση και ότι είναι πάνω από εμάς και ότι με κάποιο τρόπο εμείς καπελωνόμαστε, έτσι διάφορες αντιλήψεις που μπορεί να υπάρχουν και δημιουργούμε μια κακή διάθεση, ότι και εμείς έχουμε άγχος και είναι φυσιολογικό στη διαδικασία έτσι αυτό που κουβεντιάζουμε και ότι και η αμηχανία είναι ένα φυσιολογικό συνέστημα, μια κατάσταση συναισθηματική στο φλερτ. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να απουσιάζουν αυτά τα συναισθήματα για να φιλτάρουμε.
Αυτό δεν είναι μια πεποίθηση που έχουμε οι γυναίκες για τους άντρες. Εννοώ ότι θεωρούμε ότι οι άντρες είναι πάρα πολύ άνετοι σε αυτό το παιχνίδι του φλερτ. Ότι ο άντρας που θέλει είναι κυνηγός και κυνηγάει, οπότε άμα δεν θέλει. Δηλαδή, εγώ μικρή θυμάμαι να μην βάζω στο μυαλό μου ότι και ο άντρας είναι, ότι είναι ανασφαλής κι αυτός και θέλει κι αυτός τις δικές του επιβεβαιώσεις, θέλει κι αυτός τα δικά του πράσινα φώτα και δεν ξέρω εγώ τι. Το έχω δεδομένο ότι είναι, cool και άνετος και μπορεί και όλα αυτά και μετά ξύπνησες.
Ναι, βοηθάει να μας ξεκλειδώσει αυτό που λες, δηλαδή στο ότι εντάξει και ο άλλος έχει έτσι, ανασφάλεια, μπορεί εκείνη τη στιγμή να φοβάται την απόρριψη, ότι θέλει να του δείξουμε κι εμείς λίγο το πράσινο φως, θα τα κουβεντιάσουμε μετά έτσι, και πώς όλο αυτό το επικοινωνούμε.
Μα στην πραγματικότητα, ένας λόγος που κάνουμε και την ομάδα ανάμεικτη είναι γιατί ακριβώς έχει φανεί και ξέρουμε ότι τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες, και ότι δεν είναι θέμα τελικά φύλου, έχουν παρόμοιες δυσκολίες, παρόμοια συναισθήματα, παρόμοιες ανάγκες. Μπορεί να υπάρχει διαφορετικός τρόπος έκφρασης κάποιων πραγμάτων, αλλά από την άλλη πλευρά είναι ίδιες οι ανάγκες και ίδιες οι ανασφάλειες.
Ναι. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Και όποιος έχει και γκέι φίλους και έχει μιλήσει μαζί τους για τέτοια ζητήματα, θα καταλάβει ότι το ίδιο είναι άντρες, γυναίκες, γκέι, λεσβίες, όλοι στο φλερτ, όλοι έχουμε τις ίδιες ανασφάλειες, τα ίδια μπλοκαρίσματα, τους ίδιους δισταγμούς και φυσικά νομίζω ότι όσο πιο πολύ σ' αρέσει το αντικείμενο του πόθου του φλερ, τόσο πιο πολύ μπλοκάρει.
Ακριβώς, όπως το λες. Και αυξάνει και το άγχος και η αμηχανία και αυτό είναι και ενδεικτικό στοιχείο ότι φλερτάρουμε. Γιατί αλλιώς δεν θα ήταν φλερτ. Οπότε ότι είμαι σε σωστό δρόμο τότε, ότι φλερτάρω. Ναι, αυτό είναι που συμβαίνει. Είναι μέσα στην ιεροτελεστία του φλερτ μετά. Της διαδικασίας.
Ωραία,
νομίζω ότι το επόμενο βήμα, διότι υποθέτω ότι και οι περισσότεροι ακροατές το ίδιο πράγμα θα αναρωτιόνται, το πώς τελικά εκείνη την ώρα μπορώ να φλερτάρω. Δηλαδή, τι υπάρχουν βήματα, υπάρχουν πράγματα που μπορώ να κάνω προκειμένου, ας πούμε, να το επιτύχω όλο αυτό. Υπάρχουν βήματα. Μπορεί να, ξέρεις, να ακουστεί λίγο μηχανικός ο τρόπος κάποιες φορές των βημάτων, όμως στην πραγματικότητα όλοι χρησιμοποιούμε τρόπους προκειμένου να δείξουμε ότι εκείνη την ώρα έχουμε ερωτικό ενδιαφέρον για κάποιον. Έτσι λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα μαγαζί και τώρα μιλάω και για άντρες και για γυναίκες, ο καθένας με το δικό του τρόπο έκφρασης, είναι πάρα πολύ σημαντικό καταρχάς να μπορώ να είμαι ευδιάθετος, να μπορώ να χαμογελώ, να μπορώ να μιλάω, να μπορώ να κινούμαι στο χώρο. Αν μπορώ να χορεύω, εντάξει, αν κάποιος θέλει προφανώς να χορέψει. Αλλά γενικά το πρώτο και το πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτή η ανοιχτότητα που είπαμε. Αν κάθομαι, για παράδειγμα, στην μπάρα, σε ένα μπαρ και κοιτάζω, ξέρω εγώ, μόνο για παράδειγμα την τσάντα μου ή την φίλη μου ή τον φίλο μου ή κοιτάζω, ξέρω εγώ, απλά και μόνο έχω πλάτη το υπόλοιπο μαγαζί, ενδεχομένως δεν φαίνομαι το ίδιο διαθέσιμη όπως θα μπορούσα να φανώ αν κοίταζα το χώρο. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πρώτο πάρα πολύ ωραίο βήμα που όλοι μας μπορούμε να το κάνουμε. Το να ρίξουμε μια ματιά στο χώρο, να κινηθούμε, να μπορούμε να, έτσι, να χαμογελάσουμε. Και νομίζω ότι το πρώτο πιο σημαντικό έτσι, κομμάτι είναι το να μπορέσω να εντοπίσω και άτομα που θα μπορούσαν να με ενδιαφέρουν από έναν χώρο. Δηλαδή δεν είναι κακό το να μπει κάποιος σε μια διαδικασία και να κοιτάξει μέσα σε έναν χώρο που βρίσκεται το αν υπάρχουν άνθρωποι που θα τραβούσαν το ενδιαφέρον. Και το να μπορέσουμε πραγματικά εκείνη την ώρα να επικεντρωθούμε σε ένα άτομο το οποίο θα μας φαινόταν πραγματικά ενδιαφέρον. Οπότε πάντα η διαδικασία ξεκινάει με το ότι ο ένας παρατηρεί τον άλλον. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Δηλαδή να συλλαμβάνω κάποιον να με κοιτάζει ή κάποιος άλλος συλλαμβάνει εμένα να τον κοιτάζω. Και με αυτόν τον τρόπο όλη αυτή η βλεμματική επαφή είναι ένα πρώτο καλό στάδιο. Το να μπορέσω εκείνη την ώρα να χαμογελάσω, το να μπορέσω να κοιτάξω. Χωρίς αυτό να το κάνω επίμονα. Δηλαδή μπορώ να κοιτάξω, μπορώ να ξαναστρέψω το βλέμμα μου αλλού, μετά να ξανακοιτάξω από την αρχή. Μπορώ να κάνω δηλαδή κάποια βήματα, στα οποία να φαίνεται ότι κάποιος με ενδιαφέρει. Αυτό δημιουργεί εκείνη την ώρα και τη διαθεσιμότητα στο άλλο άτομο, αν θέλει να συνεχίσει όλον αυτόν τον χορό, όπως έλεγες και εσύ πριν, Δέσποινα, και όλη αυτή τη συνδιαλλαγή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα κινηθεί άμεσα. Αλλιώς, μπορούμε να δούμε και τι άλλο θα μας ενδιαφέρει σε έναν χώρο. Οπότε λοιπόν το να μπορούμε να έχουμε έτσι αυτή την ανοιχτότητα και το να ψάχνουμε αυτά τα σημάδια και στη στάση του σώματος και στο χαμόγελο και στη βλεμματική επαφή και στις κινήσεις, ακόμα και το να προσεγγίσω και να πάω λίγο πιο κοντά σε ένα άτομο που μπορεί να με ενδιαφέρει. Αυτές είναι κινήσεις οι οποίες είναι φυσικές και απλές και μπορούμε να τις κάνουμε και να δείξουμε εκείνη την ώρα ότι κάποιος μας ενδιαφέρει.
Ναι, ναι, ναι. Η βλεμματική επαφή είναι πολύ σημαντική.
Ναι. Και προφανώς, εντάξει, τώρα μιλάμε για μια διαδικασία στην οποία δεν έχω πιάσει ακόμα τελικά μια κουβέντα με τον άλλον. Αλλά αν πραγματικά συνεχιστεί όλο αυτό και πιάσουμε πράγματι κουβέντα, πάλι το χαμόγελο, το άγγιγμα του σώματος, το παιχνίδι με τα μαλλιά, το τέντομα της πλάτης.
Hold your thought, hold your thought, hold your thought, hold, μην ξεχάσεις να πεις. Στην ταινία, η Άγγελη του Τσάρλι, με Κάμερον Ντίας,
ναι.
Καλάβατε, εκείνη καιρό, είναι παλιά ταινία. Τώρα δεν θυμάμαι στο πρώτο, το δεύτερο. Κάμερον Ντίας, η Ντρου Μπάριμορ. Τώρα μία από τις τρεις δεν θυμάμαι.
Ναι.
Είναι τώρα στη σκηνή, νομίζω, στη φόρμουλα. Και σε κάποια αρέσει κάποιος, αλλά θυμάμαι τη φάση που τις λένε οι άλλες στο αυτή. Flip your damn hair. Κάνε τα μαλλιά σου έτσι, ρε παιδί μου, για να καταλάβει ο άλλος το τσαχφίνισμα ότι γουστάρεις, ρε παιδί μου, κι εσύ.
Ναι, είναι κινήσεις ιεροτελεστίας αυτές.
Ναι, ναι.
Δηλαδή
ναι,
είναι κινήσεις, ναι, ναι, τις οποίες αυθόρμητα και αυτόματα όλοι μας μπορούμε να κάνουμε. Και ναι, είναι απλές, ναι, ναι, κινήσεις οι οποίες είναι μέσα σε αυτή την ιεροτελεστία. Τώρα, αν, ναι, πραγματικά, ναι, ναι, λοιπόν, έτσι προχωρήσει αυτή η γνωριμία και εκείνη την ώρα ξεκινήσω να μιλήσω με τον άλλον άνθρωπο, ακόμα και εκεί ο τύπος της επαφής αλλά και η σωματική επαφή είναι αυτή που θα βοηθήσει. Δηλαδή ακόμα και το να τον να πιάσουμε ή να μας πιάσει ένας άνθρωπος στον ώμο, να έρθουμε λίγο πιο κοντά για να μιλήσουμε, όλα αυτά δείχνουν να σκύψουμε προς το μέρος του άλλου και να μιλήσουμε μαζί του ή μαζί της. Αυτά δείχνουν εκείνη την ώρα κινήσεις τέτοιες ενδιαφέροντος, οι οποίες είναι απλές και δεν χρειάζονται πολλά άλλα πράγματα για αρχή, ειδικά σε ένα κομμάτι φλερτ. Διότι είναι αυτού του είδους η επικοινωνία, η λεκτική και η μη λεκτική, η οποία θα κάνει στην αρχή την διαφορά. Γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικός ο τρόπος της επικοινωνίας, τόσο με τις λέξεις, όσο και με τη στάση του σώματος. Οπότε νομίζω ότι η Έλλη θα μας βοηθήσει έτσι λίγο σε αυτό, να καταλάβουμε και ποιοι είναι και οι τρόποι που είναι αποτελεσματικοί στην επικοινωνία και ποιοι ίσως δεν είναι βοηθητικοί.
Σε αυτό το σημείο, έτσι συχνά στην ομάδα μας ρωτάνε, ωραία, θα χαμογελάσω, θα κοιτάξω, θα με κοιτάξει, οκ, okay, πάμε. Και τι λέμε. Δηλαδή, ποια θα είναι η ατάκα ή η ανακτήρια φράση που θα πούμε και θα ξεκινήσει το φλερτ, αν υποθέσουμε ότι κάποιος θέλει να λάβει έτσι μια πιο ενεργητική στάση και να μπει εκείνος στο πρώτο βήμα της προσέγγισης. Εδώ συχνά σκοντάφτουμε έτσι σε αντιλήψεις του τύπου ότι θα πρέπει να βρω κάτι πολύ έξυπνο για να πω. Που εδώ, ναι, κουβεντιάζουμε ότι δεν θα πρέπει να βρούμε κάτι πολύ έξυπνο για να πούμε, ούτε κάτι κοινότοπο εκείνη τη στιγμή που θα ακουστεί ψεύτικο και μη γνήσιο, δεν θα βγει δηλαδή αβίαστα και αυθόρμητα και θα είναι στο στυλ μας, αλλά κάτι που ξεπατικώσαμε από κάπου, κοπιάραμε, διαβάσαμε ή μας είπε ο φίλος,
ναι,
μας,
ναι, ναι,
και δεν μας πάει κιόλας. Δεν θα κουμπώσει στην κατάσταση. Έχει λοιπόν σημασία, ναι, να ξεκινήσουμε απλά. Δηλαδή, ότι γεια σου, με το όνομά μου με λένε Τάδε. Ότι σε παρατηρούσα και μου άρεσε το χαμόγελό σου. Αν πράγματι εκείνη τη στιγμή αυτό ήταν κάτι που μας άρεσε. Ότι σε κοίταζε έτσι αρκετή ώρα και ήθελα να σε γνωρίσω. Δηλαδή να είναι κάτι αυθόρμητο, κάτι απλό.
Κάτι απλό.
Και κάτι ζεστό εκείνη τη στιγμή, ναι, και, ναι, γνήσιο που θα βγει αυθόρμητα. Οπότε αυτό είναι ένα πρώτο κομμάτι, λίγο του πώς προσεγγίζουμε. Τώρα, αν κάποιος άνθρωπος δεν νιώθει άνετα να έχει μια πιο ενεργητική στάση, οκ, okay, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται να πιέζουμε να κάνουμε κάτι που δεν ταιριάζει στο προσωπικό μας στυλ. Μπορεί να δώσουμε περισσότερη έμφαση στο μη λεκτικό τρόπο επικοινωνίας. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε και νεύμα έτσι, και με τα μάτια και σηκώνοντας έτσι τα φρύδια που δείχνουμε ότι ο άλλος θα μπορούσαμε και θα θέλαμε να μας προσεγγίσει, δείχνοντας δηλαδή μια διαθεσιμότητα προς το μέρος μας, να μας πλησιάσει. Οπότε μπορούμε να λειτουργήσουμε και με έναν τέτοιο λιγότερο ενεργητικό τρόπο όσον αφορά στο λεκτικό τρόπο επικοινωνίας.
Αυτό με την ατάκα πάντως την πρώτη έχει απασχολήσει πολύ κόσμο. Mm. Για να πούμε και την αλήθεια, Εγώ πιστεύω τους άντρες πιο πολύ, γιατί σε αυτούς έχει πέσει ο ρόλος από την πατριαρχία, ότι ο άντρας κάνει το πρώτο βήμα.
Ναι, πράγματι. Πράγματι. Ακόμα και έτσι και να το σκεφτόμαστε, μπορεί κάποια γυναίκα, να το βάλουμε λίγο στα στερεοτυπικά περί γυναικών και ανδρών, αν κάποια γυναίκα έχει αυτή την αντίληψη και δεν της ταιριάζει στο προσωπικό της στυλ και άποψη κοινοτροπία να κινηθεί με έναν πιο ενεργητικό τρόπο, είναι ok. Θα λειτουργήσει όμως με μια διαθεσιμότητα, δείχνοντας μια διαθεσιμότητα.
Στο φως, ρε παιδί μου.
Αυτό, ότι... Ακριβώς. Και θα μας βοηθήσει και αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή, ότι καλό είναι να σκεφτούμε ότι και όλος ο άνθρωπος απέναντί μας έχει και εκείνος τις ανασφάλειές του. Και χρειάζεται να δώσουμε ένα πάτημα για να μας πλησιάσει, εφόσον και εμείς το θέλουμε.
Ναι, 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 ναι.
Ωραία. Στη συνέχεια, έτσι, στη διάρκεια της συζήτησης, προκύπτουν και πάλι έτσι, παρεμποδιστικές σκέψεις που λένε, ωραία, και τι θα πούμε. Δηλαδή ότι αυτά που θα λέω ίσως ακούγονται βαρετά, ίσως είναι τετριμένα και δεν θα προκαλέσω το ενδιαφέρον. Εδώ καλό είναι να αναρωτηθούμε και ίσως να κουβεντιάσουμε και με φίλους. Οι υπόλοιποι τι λένε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι κάτι βαθιστόχαστο εκείνη τη στιγμή ή να κάνουμε αυτοαποκαλύψεις από καρδιάς για να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον. Η γνωριμία χρειάζεται να πηγαίνει σταδιακά και με έναν ήπιο τρόπο. Θα πιάσουμε μια συζήτηση σε σχέση με το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε, αν είμαστε καλεσμένοι σε ένα πάρτι, σε μια εκδήλωση, σε σχέση με τα άτομα που το διοργάνωσαν, αν κάποιος έρχεται εκεί κοντά για τη μουσική. Και σιγά σιγά θα προχωράμε και σε ερωτήσεις πιο προσωπικού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα τα ενδιαφέροντα του άλλου, που συχνάζει, τη μουσική που του αρέσει. Μπορούμε να μοιραστούμε κάτι που διαβάσαμε εκείνη την ημέρα και μας ενδιέφερε ή κάτι απρόοπτο που μπορεί να συμβαίνει ή και κάτι απλό που μπορεί να είχαμε την ανάγκη να το κουβεντιάσουμε. Επίσης σημαντικό να μπαίνουμε σε ερωτήσεις οι οποίες είναι προσωπικού μεν ενδιαφέροντος, αλλά αφορούν την προσωπική ζωή του άλλου. Δηλαδή δεν θα κουβεντιάσουμε για προηγούμενες σχέσεις. Καλό είναι εάν ενδιαφερόμαστε τον άλλον να τον προσεγγίσουμε και να τον γνωρίσουμε, να μην θέσουμε ερωτήσεις γύρω από τη σεξουαλική του ζωή. Έτσι. Οπότε είναι λίγο και θέματα τα οποία θα ήταν καλό να μην αναφερθούν στις πρώτες αυτές, στα πρώτα αυτά λεπτά, να το πω έτσι, συνάντησης.
Ο στόχος του φλερτ να έχουμε στο νου μας είναι να καταλάβουμε αν θα φλερτάρει και ο άλλος. Ο στόχος του φλερτ είναι να κάνουμε σεξ με το άλλο άτομο. Ο στόχος του φλερτ πρέπει να είναι να κερδίσουμε ραντεβού με το άλλο άτομο. Τι να έχει στο νου του κάποιος.
Τα κίνητρα είναι διαφορετικά στο φλερτ. Εμείς κουβεντιάζουμε στην ομάδα, ότι στη συγκεκριμένη ομάδα, ότι το φλερτ μπορεί να γίνει just for fun. Απλά έτσι για τη βραδιά και να περάσουμε καλά και να φλερτάρουμε και η βραδιά να κλείσει εκεί.
Σωστό και αυτό.
Μπορεί να είναι το να μπούμε στη διαδικασία να γνωρίσουμε παραπάνω έναν άνθρωπο. Το κίνητρο λοιπόν να είναι η γνωριμία. Το κίνητρο μπορεί να είναι και το σεξ. Δηλαδή όλα αυτά μπορεί να είναι κίνητρο.
Και να πω και το άλλο τώρα που θα ταυτιστούν οι πάντες με αυτό που θα πω. Δεν είναι λίγες οι φορές που το έχουμε πάθει και εμείς, το έχουμε ακούσει και από τους κολλητούς μας να λένε «Μα αφού φλέρταρε μαζί μου όλη τη βραδιά, γιατί δεν μου ζήτησε το τηλέφωνό μου?» Γιατί το κίνητρό του ήταν αυτό, ρε παιδιά, γιατί δεν μπορούμε να το ξέρουμε τι γίνεται από πίσω.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι.
Όπως το λες, και εκεί δεν χρειάζεται να κάνουμε πάντα τις γνωστές υποθέσεις ότι «Να, έκανα κάτι λάθος». Και εγώ λέω, και να μην εντοπίζουμε κάτι, αλλά να το λέμε γιατί τοποθετούμε σε μας ότι υπάρχουν και άλλα κίνητρα. Και για τους χύψη προσωπικούς λόγους του καθενός μπορεί να είναι απλά για να περάσουμε καλά εκείνη τη βραδιά.
Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη, παιδιά, στην αρένα του φλερτ, ότι και αυτό θα συμβεί.
Ναι. Το φλερτ είναι και για αυτό το λόγο.
Ναι.
Ακριβώς.
Ωραία. Συνέχισε. Αυτή ήταν η ερώτηση.
Ωραία. Στη συνέχεια έχει σημασία να θέτουμε ανοιχτές ερωτήσεις στο άτομο που έχουμε απέναντί μας. Δηλαδή να είναι... Ερωτήσεις με το τι, πού, πότε, δηλαδή να μπορούμε να πάρουμε πληροφορία. Και να μην είναι μόνο συχνάζεις εδώ, ναι. Πηγαίνεις σε, ξέρω εγώ, σινεμά, ναι. Δηλαδή να είναι περισσότερο ανοιχτή η ερώτηση.
Και το ακούτε λίγο περίεργο γιατί είχαμε μία διακοπή. Οπότε καταλαβαίνουν οι ακροατές, τεχνικά προβλήματα. Έλλη.
Ωραία, οι ανοιχτές ερωτήσεις λοιπόν μας βοηθούν να ανοίξουμε και την επικοινωνία περισσότερο και επίσης έχει σημασία, εδώ είναι άλλο ένα κομμάτι που σκοντάφτουμε συχνά, να δίνουμε σημασία σε αυτά που λέει ο άλλος. Δηλαδή, κάποιες φορές από το πολύ άγχος μας σκεφτόμαστε ότι τι θα πω μετά, τι θα ρωτήσω μετά και ξεχνάμε να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση. Οπότε έχει σημασία να παρακολουθούμε τη συζήτηση και να δείχνουμε και με νεύματα έτσι, και με το να χαμογελάμε, να κάνουμε σχόλια, παρατηρήσεις και ερωτήσεις και ότι μέσα από αυτά που λέει και ο άλλος θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και τη συζήτηση και να πάρουμε και πληροφορίες και εμείς από εκεί να έχουμε ένα έναυσμα, ένα πάτημα για να πούμε και τα δικά μας. Και ενδεχομένως και ο άλλος θα μας ρωτήσει και θα υπάρχει μια ροή στη συζήτηση.
Ναι. Είναι αυτό που λένε ότι για να είσαι ενδιαφέρον πρέπει να ενδιαφέρεσαι.
Ακριβώς. Εκεί είναι νομίζω ότι
από τα χειρότερα πράγματα στο φλερτ είναι να μιλάει όλος για τον εαυτό του. Εκεί να μιλάει για τον εαυτό του συνέχεια και το έχουμε πάθει όλοι.
Ναι, και γίνεται πολύ συχνά από την αμηχανία.
Ναι, αρκετά αλλά συχνά. Σίγουρα.
Ενδεχομένως και για άλλους λόγους, αλλά πάντως είναι πολύ συχνό και το διερευνούμε στην ομάδα για ποιο λόγο κάποιος μπορεί να μιλάει ακατάπαυστα ή να πηδάει από το ένα θέμα στο άλλο, χωρίς να υπάρχει ένα συνειρμός και μία ροή. Και συνήθως υπάρχει πολύ έντονο άγχος, δεν θέλουν να υπάρχει σιωπή, που είναι άλλο ένα κομμάτι που σκοντάφτουμε. Ότι δεν πρέπει να υπάρχουν σιωπές. Ναι, μπράβο. Πολύ ωραία. Στη σιωπή μπορούμε να κοιτάξουμε τον άλλον με νόημα, μπορούμε να χαμογελάσουμε και μπορούμε να πάρουμε και λίγο χρόνο για να διαδεχθεί η συζήτηση το επόμενο θέμα. Ναι. Τώρα, οι σιωπές σίγουρα δεν είναι βοηθητικό να είναι μακρές, αλλά δεν θα είναι μακρές αν παρακολουθούμε τη συζήτηση του άλλου. Και δεν είμαστε χαμένοι στις σκέψεις μας και τι πρέπει να πω και αν αυτό που είπα είναι το ανέξυπνο και γιατί σε όλους μας συμβαίνει. Γι' αυτό και το κουβεντιάζουμε, στο ότι καλό είναι να το έχουμε κατά νου και να επαναφέρουμε την προσοχή στη συζήτηση. Ότι όπως πάλι χάθηκα στις σκέψεις μου.
Ναι.
Τώρα ως προς το περιεχόμενο, ένα άλλο κομμάτι είναι η συνετή χρήση του χιούμορ. Πάλι κάποιες φορές στην προσπάθειά μας να αναπτύξουμε μία ίσως βεβαιασμένη οικειότητα με το άλλο άτομο και να έρθουμε έτσι πιο κοντά, κάνουμε πολλά αστεία. Οπότε η συζήτηση γίνεται λίγο περισσότερο φιλική από αυτό που θα θέλαμε. Κάποιες φορές γίνεται και για λόγους το ότι να μην καταλάβει ότι ενδιαφέρομαι. Εδώ έτσι στην ομάδα συζητάμε ότι ο στόχος είναι να καταλάβει ότι ενδιαφερόμαστε. Οπότε να μην το καλύψουμε. Και οι ίδιοι έτσι καταλαβαίνουν την αντίφαση και συχνά έτσι γελάμε σε αυτά τα κομμάτια. Γιατί υπάρχει και όλοι νομίζω έχουμε βρεθεί στη θέση αυτή το ότι να μην καταλάβει ότι ενδιαφέρομαι και εκτεθώ. Να το καταλάβει. Το θέμα είναι αυτό. Έτσι. Ακριβώς. Ότι σημασία έχει να το καταλάβει και σιγά σιγά παίρνοντας και το χρόνο μας σίγουρα και η έκθεση αυτή είναι σταδιακή.
Σαν να βουτάμε το νερό σιγά σιγά. Δεν μπαίνουμε στην πισίνα, στη θάλασσα με όλο το κεφάλι. Σιγά με το που ένα πόδι σιγά σιγά, κάπως έτσι.
Έτσι και συντονισμένα. Αυτό με το χορό που λέγαμε πριν, ότι είναι ένας χορός. Και το τάγκο θέλει δύο. Οπότε χρειάζεται και ο άλλος άνθρωπος να συντονιστεί και μαζί μας. Δεν είναι όλη η ευθύνη δική μας.
Έτσι. Και το φλερτ επίσης, δεν το είπαμε τόση ώρα, δεν είναι πέσιμο, σωστά. Άλλο το πέσιμο, άλλο το φλερτ.
Ναι. Γι' αυτό και όπως είπε και η Μητρητό, είναι το να δείξουμε το ερωτικό μας ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο να τον γνωρίσουμε και όχι να τον φέρουμε σε δύσκολη θέση. Τώρα το πέσιμο είναι παρενόχληση, δεν είναι φλερτ.
Ναι.
Οπότε, εντάξει, σίγουρα είναι κομμάτια τα οποία τα συζητάμε όταν δεν είναι αμοιβαίο, δεν είναι φλερτ. Όταν ένας άλλος άνθρωπος, όπως και η Μυρτώ είπε, στους μη λεκτικούς τρόπους επικοινωνίας, δεν δείξει με το χαμόγελό του, με τη στάση του σώματος, ότι έχει ενδιαφέρον να το προσεγγίσουμε, δεν θα το κάνουμε. Έτσι, υπάρχουν τρόποι να το δούμε, ακόμη και αν το προσεγγίσουμε και δούμε ότι μας λέει ότι okay, δεν θέλω, είμαι με τη φίλη μου εδώ και προτιμώ όχι, δεν επιμένουμε.
Ναι. Να το πούμε και αυτό.
Σημαντικό, σίγουρα.
Ναι.
Τώρα, στο κλείσιμο της συνάντησης, εφόσον έχουμε περάσει καλά και βλέπουμε ότι το έχει αναπτυχθεί έτσι ένα καλό κλίμα μεταξύ μας, καλό θα ήταν να δείξουμε και το ενδιαφέρον μας για να επαναληφθεί η συνάντηση και να είναι πια και το πρώτο ραντεβού. Δηλαδή ότι θα ήθελα να ξανασυναντηθούμε, ότι πέρασα πολύ όμορφα, μ' άρεσε που σε γνώρισα, θα ήθελα να το επαναλάβουμε, ξέρω, μπορώ να έχω τον αριθμό σου. Ή αν ο άλλος άνθρωπος δεν θέλει να το δώσει, ότι αυτό είναι το τηλέφωνό μου, υπάρχει και αυτό δηλαδή από τη δικιά μας τη μεριά, ότι ίσως θα μπορούσαμε να πιούμε κάποιο καφέ μέσα στην εβδομάδα. Ή αν συχνάζει το άτομο εδώ και μέσα από τη συζήτησή μας έχει προκύψει ότι έρχεται τα Σαββατοκύριακα, ότι την επόμενη Κυριακή θα είμαι εδώ και θα ήθελα να τα πούμε. Μπορεί να είναι και πιο συγκεκριμένο, μπορεί, το προτείνουμε εμείς να είναι λίγο πιο συγκεκριμένο, μπορεί να το αφήσουμε όπως θα μπορούσαμε να τα πούμε, ξέρω εγώ, μέσα στην εβδομάδα, να σου στείλω ένα μήνυμα, Τετάρτη, okay. Πέμπτη, δηλαδή με έναν πιο συγκεκριμένο τρόπο και να επικοινωνήσουμε. Ή αν γνωρίζουμε ότι...
κάποια στιγμή, πια στα πού και κούρευτο.
Ακριβώς, να μην το αφήσουμε φλού. Ή αν ξέρουμε ότι αν έχουμε γνωριστεί σε ένα μαγαζί, σε μια εκδήλωση, το μαγαζί αυτό είναι κάπου που συχνάζουμε και ερχόμαστε συχνά και οι δύο, ναι. Ότι μπορούμε να πούμε ότι το επόμενο Σάββατο θέλεις να έρθουμε.
Ναι, 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 ωραίο.
Το διερευνούμε. Το διερευνούμε, ανάλογα ναι, και με το ναι, που ναι, έχουμε ναι. βρεθεί και που έχουμε συναντηθεί.
Ναι, 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 ναι. Και άμα δεν, ρε παιδιά, δεν πειράζει. Για χίλιους δύο λόγους δεν ήθελε η άλλη πλευρά, που λέμε και στις διαπραγματεύσεις, γι' αυτό μια διαπραγμάτευση είναι. Επόμενος.
Μα κοίταξε, στεκόμαστε τόσο πολύ σε αυτόν τον φόβο εκείνη την ώρα της επιτυχίας, της αποτυχίας και της απόρριψης, που ξεχνάμε ότι εκείνη την στιγμή ούτε ο άλλος μας ξέρει, ούτε και εμείς τον ξέρουμε, δεν είναι προσωπική απόρριψη. Δεν μας ξέρει ο άλλος για μας προσωπικά να μας απορρίψει. Μπορεί για χίλιους δυο λόγους να μην θέλει να συνεχίσει μια κατάσταση. Το ότι θα ματαιωθεί κάποιος αν κάτι δεν πάει καλά εκείνη τη στιγμή, αυτό είναι πιθανό. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο τελικά θα είναι τόσο καταστροφικό μετά, αν το καλοσκεφτούμε. Αν κάτι δεν πάει καλά, δεν πήγε.
Αυτό θέλει και από την πλευρά μας και μία ωριμότητα που έρχεται με ακριβώς. τα χρόνια, τέλος πάντων. Όσο πιο ακριβώς. μικρός και το εγώ είναι πιο μεγάλο, αυτά τα παίρνεις λίγο πιο βαριά.
Ακριβώς. Γι' αυτό και ένα μεγάλο μέρος και της δουλειάς που μπορούμε να κάνουμε και με τον εαυτό μας, εντάξει, εμείς μέσα στην ομάδα, έχει να κάνει πάρα πολύ και με όλες αυτές τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις και τις παγίδες και τις σκέψεις που εμποδίζουν σε όλο αυτό.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί αν ο εαυτός μου και ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα με σταματάει από το να είμαι ανοιχτή και διαθέσιμη, τότε ναι, εκεί ναι, πρέπει ναι, πρώτα ναι. να δώσω σημασία και μετά σκάνω τα υπόλοιπα βήματα.
Τα μοτίβα που έχει ο καθένας.
Γι' αυτό και στην ομάδα έτσι το συνδυάζουμε. Δηλαδή και το κομμάτι του εαυτού, πώς μπορεί ο εαυτός μου να μου θέσει εμπόδια, και το κομμάτι της δεξιότητας, που έχει να κάνει με την εκπαίδευση δεξιότητας στο μη λεκτικό και λεκτικό τρόπο επικοινωνίας. Αλλά αν δεν εντοπίσουμε και τα εμπόδια που μας θέτει ο εαυτός μας, οι αντιλήψεις που μπορεί να έχουμε, οι πεπιθήσεις για εμάς, το αν εκείνη τη στιγμή, όπως είπε και μετά, το θεωρήσουμε ως απόρριψη, αν πρώτα αυτό δεν το προετοιμάσουμε και δεν γνωρίζουμε έτσι τα τυφλά μας σημεία, τα πιο ευαίσθητα, θα μας εμποδίσει από το να δείξουμε εκείνη τη στιγμή και το ενδιαφέρον μας.
Από την εμπειρία σας τόσα χρόνια, τι είναι αυτά που τους έχουν απασχολεί, που τους απασχολούν, τα τρία, ας πούμε, πιο... οι τρεις πιο σημαντικές προκλήσεις που σκέφτονται οι άνθρωποι που έρχονται σε εσάς. Ότι είναι ντροπαλοί, ας πούμε, και δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Ποια είναι αυτά τα ζητήματα που τους καίνε, στατιστικά δηλαδή.
Ναι, κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολλά στερεότυπα και πάρα πολλές αντιλήψεις που έχουμε εντοπίσει ανά τα χρόνια. Και άλλες τόσες που μας λένε έτσι και οι άνθρωποι που συνεργαζόμαστε. Ένα πρώτο κομμάτι συνήθως έχει να κάνει με το ότι εγώ δεν μπορώ να φλερτάρω. Εγώ είμαι πολύ υπερήφανη ή υπερήφανος για να το δείξω όλο αυτό. Θα πέσω χαμηλά εκείνη την ώρα κάνοντας αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι καλύτερα να περιμένω από τον άλλο να κάνει μια κίνηση και να το πολύ. Συνεχίσω.
Αυτό. Γυναίκες είναι πολύ αυτό όμως, σωστά.
Οι γυναίκες... Αλλά όχι μόνο, ίσως οι άντρες με ένα διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να μην πούν το «θα πέσω χαμηλά», αλλά μπορεί εκείνη την ώρα να πούν «ναι, οκ, άστο, ξέρω εγώ, γιατί τώρα, ας πούμε, θα μπω σε μια τέτοια διαδικασία και ο άλλος και άλλη μπορεί να μην θέλει, ο άλλος μπορεί να μην θέλει και πού να μπαίνω και σε αυτή τη διαδικασία τώρα, αφού δεν ξέρω σίγουρα, ας πούμε, και αν ο άλλος θα ενδιαφερόταν». Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικές αντιλήψεις. Δηλαδή μια άλλη έτσι αντίληψη, νομίζω που την ανέφερες και εσύ στην αρχή, είναι το «δεν είμαι καλός στο να φλερτάρω». Αυτό επίσης το έχουν αρκετά οι άντρες. Γιατί επειδή υπάρχει λίγο και στερεοτυπικά αυτό το «πρέπει να κάνουν το βήμα», «πρέπει να δείξουν περισσότερα πράγματα», πολύ συχνά περνάει από το μυαλό τους το «δεν είμαι καλός σε αυτό», «δεν το έχω όπως ο φίλος μου». Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τις γυναίκες και το ίδιο ισχύει και χωρίς διάκριση για όποιον σεξουαλικό προσανατολισμό και να μιλούσαμε. Ναι. Πάντα υπάρχει αυτή η ανησυχία του ότι δεν είμαι καλό σε αυτό. Και βέβαια, όπως και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, έτσι και εδώ, Υπάρχει πάντα και μία σκέψη η οποία λέει ότι άμα δεν δοκιμάσω, δεν θα αποτύχω. Άρα δεν θα αισθανθώ και άσχημα. Καλύτερα να μην μπω στη διαδικασία αυτή και να μην αποτύχω τελικά, παρά να μπω στη διαδικασία αυτή και τελικά να ρισκάρω και να αποτύχω και να μην πάει καλά. Απλά το θέμα είναι ότι άμα δεν μπω στη διαδικασία αυτή, δεν θα αποτύχω, δεν θα επιτύχω κιόλας. Δεν πρόκειται να πάει και κάτι παραπέρα, αν δεν μπω και στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή υπάρχουν πολλές έτσι αντιλήψεις, οι οποίες μπορούν να μας μπλοκάρουν από το να κάνουμε ένα τέτοιο βήμα.
Ναι, ναι, πάρα πολύ υπάρχουν τέτοια. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι κατά καιρούς και σε πολλές συζητήσεις με φίλους γνωστούς και από διάφορες εθνικότητες, ότι δεν δίνουν παραπάνω, μάλλον δεν κάνουν σαφές ότι γουστάρουν το αντικείμενο του πόθου για από φόβο να μην. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά? Πώς θα γίνει?
Ναι, συχνά έτσι μπαίνει και το θέμα του τι πιστεύουν ότι αξίζει να κυνηγήσουν και να προσδοκούν. Δηλαδή ότι, για παράδειγμα, ότι η αγάπη και το ενδιαφέρον και ο έρωτας θα πρέπει να είναι κάτι τελείως εκείνη τη στιγμή πολύ έντονο και αυθόρμητο, που με την πρώτη ματιά θα πρέπει να νιώσω. Οπότε αν δεν είναι κάτι τόσο έντονο με την πρώτη ματιά, ότι δεν αξίζει να το προσπαθήσω.
Ναι.
Και εδώ συζητάμε πολύ συχνά έτσι στην ομάδα ότι η αγάπη, και αν τη συζητάμε πολύ και το τι σημαίνει αγάπη, και ο έρωτας, αν ξεκινήσουμε με τον έρωτα και το πώς ερωτεύουμε, έχει και μια διαδικασία. Καμιά φορά συγχαίουμε την ερωτική έλξη με το ερωτεύτηκα. Ναι. Μπορεί ένας άνθρωπος ως παρουσιαστικό, ως εμφάνιση, ως στυλ, από τον τρόπο που κινείται στο χώρο, να μας έλξει ερωτικά. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι τον ερωτευτήκαμε. Κάποιες φορές μπορεί και να τον ερωτευτούμε γνωρίζοντάς τον.
Ναι,
αλλά
ναι,
πολλές φορές το συγχαίουμε και μετά μας διαμορφώνουμε αντιλήψεις, και αυτό προέρχεται και από την οικογένεια κάποιες φορές και από την κοινωνία, από τα στερεότυπα, ότι μόνο με την πρώτη ματιά και τότε μόνο αξίζει να το προσπαθήσω. Ότι μετά, αν προσπαθούμε για τον έρωτα, χαλάει η μαγεία. Ότι θα μπω στη διαδικασία τον άλλον να το γνωρίσω και να το προσπαθήσουμε. Και αυτό που κουβεντιάζουμε είναι ότι ο άλλος μας κερδίζει συναισθηματικά και σαν στυλ και σαν τρόπο ομιλίας και σαν προσέγγιση. Και αυτό που λέμε χημεία είναι κάτι πολύ απτό. Το πώς θα μας φερθεί.
Είμαστε όλοι θύματα της Disney και των ρομαντικών κομεντιών. Που αυτό έχουμε δει. Έχουμε πλήσει εγκεφάλαια.
Έχεις πολύ δίκιο. Ναι, έχεις πολύ δίκιο. Γι' αυτό είπα και από την κοινωνία έτσι, και ευρύτερα, οι μύθοι που έχουν διαμορφωθεί. Και αυτό μας μπλοκάρει πολύ.
Ναι, ναι. Περιμένουμε αυτό να γίνει.
Ακριβώς. Περιμένουμε αυτό να γίνει και υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαμε να ταιριάξουμε και πραγματικά να τους ερωτευτούμε και τους προσπερνάμε.
Ναι, ναι.
Και αυτό που έχει φανεί και ερευνητικά είναι πραγματικά ότι όταν τελικά γνωριστούμε με έναν άνθρωπο που σίγουρα θα μας αρέσει και κάτι στο παρουσιαστικό του προφανώς και δεν το βγάζουμε, μα παίζει ρόλο η εμφάνιση του πώς θα μας έλξει και ο άλλος ως παρουσιαστικό, αλλά ότι αυτό δεν χρειάζεται να είναι κάτι πάρα πολύ έντονο για να το προσπαθήσουμε. Ότι μετά στην προσπάθεια θα τον δούμε και πιο ωραίο ή πιο ωραία.
Ναι.
Γιατί θα μας έχει κερδίσει συναισθηματικά.
Είναι αυτό το παραμύθι που πάει με το The One. Ψάχνουμε το The One.
Ναι.
Και ο The One δεν είναι θα τον δω στο μπαρ και The One. Δεν το The One. Φτιάχνεται. Τον φτιάχνεις. Τον κάνεις εσύ και κάνει και αυτός εσένα. The One.
Ακριβώς.
Πώς θα γίνει.
Ακριβώς. Είναι κάτι που χτίζεται.
Ναι.
Γιατί αν έχουμε αυτή την απέτηση, αυτές τις προσδοκίες, τότε θα περιμένουμε απλά να μας προσεγγίσουν ή να προσεγγίσουμε ανθρώπους οι οποίοι, δεν ξέρω, ακόμα και μπορεί και να προσδοκούμε να ξεπεράσουν και πολλά εμπόδια που μπορεί να βάζουμε και να τσεκάρουμε και κάποιον για το αν είναι κατάλληλος ή όχι, και να περιμένουμε έτσι να προσπεράσει κάποιος όλα αυτά τα εμπόδια, ή περιμένουμε τον ένα και το μοναδικό, που τελικά χάνουμε πάρα πολλές επιλογές με αυτόν τον τρόπο. Από το να μπούμε
τώρα
σε μια διαδικασία.
Τώρα με πας στο άλλο το υπάρχει πολλοί κόσμος, πιο μικρός, όταν είναι πιο μικρός πιο πολύ, που θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές στο φλερτ. Στρατηγικές και τακτικές. Όχι με την έννοια των βημάτων που είπατε, στρατηγικές. Αυτό που είπες τώρα, είπες ότι το κάνω λίγο πιο δύσκολο, μπας και...
Όταν τα πράγματα γίνονται επιτηδευμένα και επίτηδες, ποτέ στο τέλος δεν καταλήγουν καλά. Ή τέλος πάντων, αν θα καταλήξουν, θα είναι κάτι τυχαίο, και με αυτόν τον τρόπο χάνουμε πολλές επιλογές. Άλλο να έχω βηματισμούς, για να μπορέσω, ας πούμε, να γίνω πιο αποτελεσματικός σε κάτι. Και είναι τελείως διαφορετικό να πιστεύω ότι πρέπει να βάλω τρίκ, να βάλω εμπόδια ή να μπω στη διαδικασία, ας πούμε, να μην κάνω τίποτα εγώ και να περιμένω π.χ. μόνο από τον άλλο να κάνει κάποια πράγματα. Και ότι αυτό είναι το ορθό.
Και αυτός είναι ο τρόπος που σαμποτάρουμε τον εαυτό μας στο φλερτ. Γιατί πολλοί έχουμε σκεφτεί ότι μπορεί και να σαμποτάρουμε τον εαυτό μας.
Μα σίγουρα αυτή είναι μια σκέψη, ναι, η οποία θα μπορούσε να μας σαμποτάρει. Δηλαδή το να θεωρούμε ότι αν τσεκάρουμε, ελέγξουμε τον άλλον και του κάνουμε τεστάκια, οι άντρες και γυναίκες, έτσι, στο ότι είναι, ναι, άμα το κάνω δύσκολο, θα πρέπει να σκεφτούμε τελικά ότι, δηλαδή, για όλους τους άλλους οι οποίοι δεν ξεπέρασαν αυτά τα εμπόδια, σημαίνει ότι δεν θα μας τέριαζαν. Ή μήπως θα πρέπει να αναρωτηθούμε, αυτοί τελικά που θα ξεπερνάνε τα εμπόδια, μήπως και για εκείνους είναι ένα προσωπικό στοίχημα? Δηλαδή, αν θέλουμε να κάνουμε έτσι παιχνίδια του μυαλού και να μπαίνουμε σε στρατηγικές, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε έτσι και τέτοιες απαντήσεις, ότι τελικά αυτός που θα επιμένει, ενώ του λέμε όχι, θα πρέπει να μας προβληματίσει λίγο.
Τότε
θα φύγει αυτό το challenge, δηλαδή του να μας κερδίσει, μετά τι θα μείνει? Έχουμε μπει στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να τον γνωρίσουμε τον άλλον και όχι να του κάνουμε τεστ. Με ερωτήσεις, με τον τρόπο του, πώς μας φέρεται, πώς απαντάει σε αυτά που του λέμε, τι νιώθουμε, στη χημεία μεταξύ μας, στην συναναστροφή, στην αλληλεπίδραση.
Ναι.
Νιώθουμε ότι είναι εκεί, ότι μας ακούει, ότι μας παρακολουθεί, σε αυτά που του λέμε, ότι ακούει, πραγματικά σέβεται αυτό το οποίο εμείς εκείνη τη στιγμή του μοιραζόμαστε. Ενώ αν έχουμε το μυαλό μας στα τεστ και στις στρατηγικές, χάνουμε την ουσία.
Ναι. Πρέπει να είμαστε παρόν. Mindful flirting. Πρέπει να είμαστε παρόν και στο flirting.
Πράγματι mindful flirting. Επειδή, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από το να έχω τα βήματα και τη δεξιότητα του flirt, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορώ να καταλαβαίνω και τον εαυτό μου, το αν τελικά μου βάζω παγίδες. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το να μπορώ να αναγνωρίσω αυτές τις σκέψεις που μπορεί τελικά να λειτουργούν σαν εμπόδια. Αυτές τις αρνητικές σκέψεις που μπορεί να κάνω για τον εαυτό μου. Οι αντιλήψεις και πεποιθήσεις που μπορεί να έχω τελικά για το φλερτ. Να μπορώ να καταλάβω ποιες είναι οι προσδοκίες που μπορεί να μην είναι ρεαλιστικές μέσα σε όλο αυτό. Άρα, λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι το να μπορώ να τα αναγνωρίσω. Ένα δεύτερο κομμάτι θα μπορούσε να ήταν το να μπω σε μια διαδικασία εκείνη την ώρα να αναρωτηθώ τελικά το κατά πόσον αυτές οι σκέψεις πραγματικά ισχύουν ακριβώς έτσι και είναι 100% ρεαλιστικές και αν πραγματικά εκείνη την ώρα τελικά παγιδεύομαι σε μια οπτική η οποία δεν με βοηθάει, ενώ μπορεί μια διαφορετική οπτική τελικά να με οδηγούσε στο να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, ο στόχος είναι να καταλάβω αυτό που περνάει από το μυαλό μου και να μπορέσω τελικά εκείνη τη στιγμή να αμφισβητήσω και να προκαλέσω αυτές τις αρνητικές σκέψεις που μπορεί να με πηγαίνουν πίσω και να μπορέσω ίσως να υιοθετήσω μια πιο εναλλακτική οπτική, μια πιο ρεαλιστική οπτική, μια πιο ανοιχτή οπτική, η οποία θα με οδηγήσει και σε μια άλλη συμπεριφορά τελικά.
Όταν καταλάβουμε ότι κάνουμε κάποια συμπεριφορά που έχουμε καταλάβει ότι δεν μας συμφέρεται, να το πω έτσι, να πάρουμε το χρόνο μας, τα 2-3 λεπτά, 5 τέλος πάντων, και να κάνουμε σαν να γίνουμε λίγο ο coach του εαυτού μας. Ξέρεις, δεν πειράζει. Χαλάρωσε, δεν πειράζει.
Πράγματι, ο παρατηρητής του εαυτού μας.
Αυτό έτσι που λέμε είναι στην προετοιμασία, που ήταν το πρώτο έτσι κομμάτι, το προπαρασκευαστικό πριν το φλερτ, στο να γράψουμε 2-3 σκέψεις ως απάντηση, ρεαλιστικές σκέψεις, ως απάντηση σε αυτές τις μη βοηθητικές σκέψεις που μας αποπροσανατολίζουν. Ναι. Δηλαδή, αν για παράδειγμα εντοπίζω ότι κάνω πολλά σενάρια πριν βγω, δηλαδή λέω και αν αγχωθώ, και αν μου πει αυτό, και αν τρέμω ολόκληρος, και αν αυτά που λέω είναι βλακίες, και αν...
Πιάνω τον
εαυτό μου λοιπόν να κάνει καταστροφολογικά σενάρια, να κάνω ένα stop εκεί και να πω, ωραία, τι μπορώ να απαντήσω σε αυτό? Τι θα έλεγα σε ένα φίλο μου? Δίνουμε έτσι κάποιες ερωτήσεις, οι οποίες εκείνη τη στιγμή μας βοηθούν να αποδομήσουμε τις σκέψεις αυτές. Αν ένας φίλος μου έλεγε κάτι παρόμοιο, τι θα το συμβούλευα? Αν αυτή τη στιγμή είχα εδώ ένα πρόσωπο που εμπιστεύω με τη γνώμη του, τι θα μου έλεγε? Και να μπορέσουμε να... Τι άλλη εξήγηση μπορώ να δώσω στον εαυτό μου? Πώς μπορώ να σκεφτώ πιο σφαιρικά την κατάσταση? Άρα εδώ πέρα να απαντήσω στο περιεχόμενο αυτό που συμβαίνει.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ κρατάω ότι πρέπει, ότι φλέρτισον χαρά καταρχάς. Πρέπει να το απολαμβάνω. Είναι λίγο και ότι είμαι και στη ροή, και στη ροή του άλλου. Δεν πρέπει να είναι σαν, πώς να το πω, πρέπει να είναι σε χορογραφία, δεν πρέπει να είναι σαν άσκηση 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και να το λέω από μέσα μου. Και θέλει και λίγο πράκτης.
Δηλαδή, μα τον καιρό, θέλει εξάσκηση στο προσωπικό στυλ του καθενός. Μπορεί να υπάρχουν κάποια βήματα και να υπάρχουν τρόποι, αλλά αυτό δεν αφαιρεί το προσωπικό και το ατομικό στοιχείο που έχει ο καθένας μας.
Ναι.
Γι' αυτό και μέσα από την πρακτική προσαρμόζουμε και τα βήματα ο καθένας στο τι του ταιριάζει και στο πώς του ταιριάζει να τα εκφράσει αυτά. Για να μην υπάρχει αυτό που λέγαμε και στην αρχή, το να κοπιάρω. Δηλαδή, α, τι κάνει ο άλλος, να το κάνω έτσι ακριβώς. Μα μπορεί να μην μου ταιριάζει στον τρόπο μου. Υπάρχουν πολλές εκδοχές αυτών που κουβεντιάζουμε στην έκφραση. Και λεκτικά και μη λεκτικά.
Εμένα μου άρεσε που το προσεγγίζετε θεραπευτικά το ζήτημα. Έχετε στα 8 χρόνια, σας είπε κάποιος, ότι με αυτά που έμαθα παντρεύτηκα ή με αυτά που έμαθα έκανα σχέση. Κάτι τέτοιο έχει συμβεί.
Έχουμε τέτοιες πληροφορίες γενικά έτσι με τους ανθρώπους που... ναι, εντάξει, με τους ανθρώπους που μπορεί έτσι και αργότερα να τους ξαναδούμε ή να κάνουμε κάποια αναμνηστική συνάντηση. Θα μας πούνε συνήθως τις εμπειρίες τους. Εντάξει, για κάποιους ανθρώπους θέλει λίγο περισσότερο χρόνο και για κάποιους άλλους ανθρώπους... πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι αισθάνονται πολύ πιο έτοιμοι και πολύ πιο ανοιχτοί και κάπως με πολύ λιγότερη, έτσι, με μεγαλύτερη απενεχοποίηση για το τι μπορεί να γίνει με όλο αυτό το πράγμα και το πόσο ευχάριστο μπορεί να είναι. Ναι. Και είναι πολύ πιο ανοιχτοί και αυτό είναι κάτι που το κατακτούν όλοι.
Ναι, ναι, αυτό το φλερτ είναι χαρά.
Δρά έτσι πολύ αγχολητικά το ότι έχουν ένα σχέδιο το οποίο μπορούν να ακολουθήσουν με την έννοια το ότι τελικά είναι μια δεξιότητα, υπάρχει κάποιο βηματισμό. Και επειδή μετά μπαίνουν και σε πειραματισμούς και παρατηρούν και τους άλλους ανθρώπους, το πώς τελικά όλοι λειτουργούμε με έναν παρόμοιο τρόπο στο φλερτ, και ότι πράγματι είναι συγκεκριμένες οι συμπεριφορές που ο καθένας τις προσαρμόζει στο προσωπικό του στυλ, νιώθουν ανακούφιση από αυτό. Ότι να τελικά είναι δεξιότητα.
Ναι, ναι, ναι. Και να πω ότι εγώ επειδή έχω περάσει κατάθλιψη, μπορώ να πω ότι το αντίθετο της κατάθλιψης είναι το φλερτ. Δηλαδή στον ένα πόλο έχω την κατάθλιψη, στον άλλο πόλο είναι το φλερτ. Δηλαδή όταν νιώσεις και είσαι λειτουργικά καλά, έχεις και διάθεση για φλερτ. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα η ερωτική διάθεση. Το να νιώθεις ερωτικά, ο ερωτικός άνθρωπος δεν έχει μνηθεί αρκετά φαρό. Είναι το να είσαι flirtable, το να είσαι εκεί πέρα έξω και να δείχνεις ανοιχτός και να δείχνεις ότι είμαι έτοιμος να καλέσω για το ερωτικό κάλεσμα και να το δεχτώ και να το απορρίψω ή και να με απορρίψουν. Είναι μια σπουδαία περίοδο στη ζωή κάποιου.
Είναι ενέργεια.
Ναι, είναι ενέργεια.
Είναι αναζωογονητικό το φλερτ, ναι. Είναι πράγματι, ναι. Πολύ αναζωογονητικό.
Ναι. Και είναι και νομίζω και λογικό αυτό στη ζωή κάποιου να μην είσαι πάντα flirtable, γιατί τρέχουν και άλλα πράγματα στο background της ζωής σου, τέλος πάντων. Μπορεί, τι να πω τώρα, μια περίοδος, ας πούμε, μακροχρόνιας ανεργίας να μην σου κάνει κέφι να βγεις έξω να φλερτάρεις. Υπάρχουν και τέτοια, θέλω να πω.
Ναι, και το συζητάμε ότι δεν είμαστε πάντα έτοιμοι, ενεργοί, συναισθηματικά. Μπορεί να είμαστε πιο ευάλωτοι, μπορεί να συμβαίνουν δύσκολα πράγματα στη ζωή μας και να μην έχει μία προεξάρχουσα σημασία εκείνη την περίοδο και είναι οκ, το εννοείται. Έχεις πολύ δίκιο.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πείτε πότε ξεκινάει το επόμενο, πότε, κάθε πότε. Θα μου στείλετε ό,τι link είναι να το βάλω στο post για teoch.gr, αλλά πείτε μου κιόλας.
Συνήθως αυτό το οποίο κάνουμε είναι κάθε φθινόπωρο, δηλαδή περίπου τον Οκτώβριο, ξεκινάει η διαφήμιση. Δηλαδή ανεβαίνει, ας πούμε, η ενημέρωση και στις ιστοσελίδες των εταιριών που αναφέραμε και ξεκινάει η διαφήμιση. Και περίπου κάνουμε έτσι και τις συνεντεύξεις, μιλάμε με κόσμο, βλέπουμε έτσι τις ανάγκες τους, αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Και συνήθως ακριβώς μετά τα Χριστούγεννα ξεκινάει και η ομάδα.
Α, κάθε χρόνο μετά τα Χριστούγεννα.
Συνήθως
ναι, περίπου το Γενάρη, το Γενάρη.
Θα μαζευτεί κόσμος πιο πριν.
Επειδή είναι μια διαδικασία συγκεκριμένη, έτσι, μέχρι να μπορούμε να συλλέξουμε έτσι, και τους ανθρώπους και επειδή φιλοξενούμαστε και σε ένα χώρο που κλείνει και τα Χριστούγεννα, ενώ ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, ναι. Συνήθως μας παίρνει έτσι χρονικά και ξεκινάμε ή αμέσως πριν τα Χριστούγεννα ή αμέσως μετά.
Εγώ έχω και πολλοί ακροατές στο εξωτερικό όμως και όχι στο εξωτερικό μόνο. Έχω και πάρα πολλοί ακροατές εκτός Αθήνας. Για το online κάνετε τίποτα?
Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάνει κάτι, αλλά θα το σκεφτούμε πολύ σοβαρά γενικά.
Βέβαια να το σκεφτείτε πολύ σοβαρά.
Ειδικά με τις περιστάσεις που υπάρχουν τώρα.
Αυτό θα έλεγα. Φέτος τι κάνατε, το πρόγραμμα πώς έγινε ή δεν έγινε λόγω
του. Φέτος δεν έγινε λόγω του COVID μέχρι να μπούμε στη διαδικασία. Ναι, lockdown.
Ναι, γνωστά.
Εντάξει, ήταν μια ιδιαίτερη συνθήκη, ναι. Οι συναντήσεις να πούμε έτσι ότι είναι 12 και είναι ένα δομημένο πρόγραμμα. Δεν είναι ανοιχτή ομάδα, δηλαδή ότι προστίθενται συνεχώς άτομα και είναι όλο το χρόνο. Είναι 3,5 μήνες περίπου διαρκεί. Okay.
Και αυτοί είναι... που έχουν συμφωνήσει από την αρχή, αυτοί πάμε.
Ακριβώς. Okay. Δεν είναι ανοιχτή, ναι, είναι κλειστή η ομάδα, οπότε όταν κλείσει πλέον είμαστε τα συγκεκριμένα άτομα. Ναι. Και σε αυτές τις 12 συναντήσεις έχουμε έτσι συγκεκριμένη θεματολογία και υλικό που δίνουμε και περιοριζόμαστε στο κομμάτι το προπαρασκευαστικό του φλερτ και όχι όταν πλέον αναπτυχθεί σχέση, δηλαδή ποιες είναι οι
κοινότητες. Εκεί πάμε σε άλλη κατάσταση.
Εκεί είναι άλλη. Για όλους μας, τα έχουμε ξαναπεί. Δυσκολευόμαστε όλοι εκεί. Και στο dating δυσκολευόμαστε και στο mating δυσκολευόμαστε. Εκεί γίνεται χαμός. Έχουμε κάνει αρκετές εκπομπές, έχουμε καταλάβει. Ωραία, καλό που το λέτε ότι εδώ μιλάμε μόνο για το OK, για το φλερτ. Εκεί πώς
φλερτ και πρώτο ραντεβού. Φλερτ και
ναι,
πρώτο
ραντεβού. Ραντεβού. Ναι. Για το ραντεβού, μέχρι το ραντεβού. Ωραία, ωραία. Έτσι, μ' αρέσει πολύ που είναι συγκεκριμένο. Μέχρι το ραντεβού. Ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ χαίρομαι, πολύ μ' άρεσε. Λοιπόν, θα μου τα στείλετε αυτά όλα τα link από τις εταιρείες για να τα έχω και να επικοινωνήσουν μαζί σας όσοι ενδιαφέρονται. Για να το δρομολογήσετε τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς ευχαριστούμε Δέσποινα. Πολύ, Δέσποινα, για τη φιλοξενία στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ και είμαι σίγουρη ότι θα γίνει και ακόμη ένα.
Τουλάχιστον. Και το επόμενο
θα δούμε πάνω
είναι η επιλογή συντρόφου.
Ωραία.
Η επιλογή και τα προφίλ.
Αχ, αυτή η επιλογή συντρόφου. Μέσα με τα δεδομένα αυτά της πανδημίας, να δω πώς θα γίνει αυτή η επιλογή συντρόφου. Και έχουμε διαβάσει όλοι ότι τι έγινε στην Κίνα, με την αύξηση των διαζυγίων εννοώ, με τα lockdown κλπ. Για εμάς δεν νομίζω να έχει βγει ακόμα καμία έρευνα, θα το θυμόμασταν δηλαδή κάτι, αν υπήρχε επίπτωση.
Επισήμως, δεν έχει βγει νομίζω.
Ναι,
εντάξει,
ναι,
έχουν καταγραφεί
αυτό που είχα.
Ναι, γιατί
έχουν καταγραφεί.
Υγεία και τα λοιπά. Αλλά ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο επίσημο.
Αυτό το διαβάσαμε όλοι, ναι. Αυτό το διαβάσαμε.
Τα διαζυγεία πάντως δεν αυξήθηκαν, γιατί υπήρξε κάτι, μια έρευνα. Δεν αυξήθηκαν, μειώθηκαν για οικονομικούς λόγους και για λόγους ανασφάλειας, όπου δεν μπήκαν στη διαδικασία
να
κινήσουν. Ναι, κινήσουν τέτοιου είδους
καταστάσεις. Κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, η Μυρτώ και η LEL και η Μυρτώ, τα στοιχεία τους θα βρίσκεται όλα στο gatioch.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά. Γεια σας.
Ευχαριστώ που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά.
Γεια σας.